saat 20 Azatlık Radyosu söyleydi. Kuşak geçinizlerinin Azatlık Radyosu 27 Mart düşün bugünkü geçki bir lorlantıp yarım saat ovada bulmak için mikrofonda Aynur Acakşağızı. Özgün rayonunda göçkü dalya jılıp jatkandıktан жер басып калган үй бүлөнү издөө иштери башталбай турат.
Эми кече келип ака кеттик десем, жеңем эртеге көчөбүз деп ушундан алаксып калды. Эми кокус ушундай эзилип атат, жолдордун баардыгы эзилип калды. Атып өттүрө өтүп, менин үйүмө шап турайлы деди.
Бишкек шаарынын мэриясы Лев Толстой көчөсүн кеңейтүү максатында жол жээгиндеги үйлөрдү бузууну пландоодо.
Бул кызыл сызык. Сиз андан өтүп кеттиңиз дешти. Мен аны чындыгында билген эмесмин. Мына мончомдон эч нерсе калган жок. Бир топ акча жумшаган элем. Мага оор эле болду. Өзүм 3 бала менен жалгыз боюн эмин.
Сирияда АКШ колдогон күрд жана араб альянсынын күчтөрү ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин стратегиялык аскер ава базадан сүрүп чыгарды. Москвада кыргызстандык мигранттар курулуш ишканаларынын 19 миллион рубль тегерегинде айлык акыларын ала албай жатышат. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоуна кырсыкка кабылып, 28 адам ооруканага жеткирилди. Алардын 4-төнүн абалы оор экенин райондук акимчиликтен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрдүн бирине машык үчүн барат айтылды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын билдиришинче, бул үйдү февралда да күйүүч май ташыган автоуна сүзүп алган. Кадамжай шаарынын жашоочулары өткөн айда жол кырсыктары көбөйүп жатат деп нааразылык акциясына чыгышкан. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбөө беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Андан мурдараак сот биринчи өкүмүн чыгарып, Навальныйга мыйзамсыз митингдерди өткөрдү деген жүйө менен 20,000 рубльдык айыппул салган. Оппозициячыл активист жекшемби күнү Москвадагы коррупцияга каршы жүрүш маалында жүздөгөн адамдар менен кошо кармалган. Мени административдик тартип менен көп жолу соттошту. Бир дагы күбөнү угушкан жок, өтүнүчтөр да келтирилген жок. Акыйкат сот системасынын иллюзиясы да көрүнбөдү деп билдирди Навальный сот залында. 2018-жылы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн активисттин демилгеси менен 26 мартта Орусиянын 100 чукул шаарында нааразылык акциялар өтүп, ага 10,000 деген адамдар катышты. АКШ менен Евробиримдик Орусиядагы жүрүш маалындагы камоолорду айыптап чыкты. Украина элчиси кыргыз депутаттарынын Крымга барганына нааразы. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенконун Азаттык радиосуна кабарлашынча, кыргыз депутаттары Орусиянын чакыруусу менен 18-21 март күндөрү башка өлкөлөрдүн депутаттарынын катарында Крымдагы жыйынга катышкан.
В Крыму было какое-то торжество по поводу присоединения.
Крымда кандайдыр бир иш-чара өтүптүр. Анын маңызы Крымдын Орусияга кошулушунун жана мыйзамсыз өткөн референдумдун жыйынтыгына арналган экен, деди Дорошенко. Ал кыргыз депутаттарынын Крымга барышын Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катары баалады жана бул аракеттер эки өлкөнүн мамилесинде көлөкө түшүрөрүн кошумчалады. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу Крымга кыргыз депутаттарынын расмий сапары болбогонун билдирди. Депутаттардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок депутат Ирина Карамушкина 24 мартта өзүнүн Facebook-тагы баракчасына сүрөтүн жарыялап, кыргыз депутаттары Крымда болду. Демек, Крым биздики дагы деген пикирин калтырган. Беларусьта 3 күн бою дайынсыз кеткен оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Анын коопсуздук кызматы кармап кайра бошоткону белгилүү болду. Статкевич 25 мартта оппозициянын эркиндик күнү аттуу жылдык жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен. Ал камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин дүйшөмбүдө журналисттерге айтты. Биз нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым. Деди Статкевич, өткөн ишемби күнү оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап, Минсктин бир катар аймактарында издөө жүргүзгөн. Полиция жекшемби күнү активисттердин митингге чогулуусуна жол берген жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго айыбын угузду. Ал кылмыш кодексинин 303 беренеси, тактап айтканда коррупция беренесинин алкагында козголгон иш боюнча угамагына алынды. Тергөөнүн маалыматында Шыкмаматов 2011-жылы эсептөө палатасынын аудитор болуп турганда өз аялына таандык Мерседес Бенс E320 үлгүсүндөгү автоунаны мекемеге сатып алууга аралашкан деп айтылат. Атайын кызмат эксперттер бул анын базар баасы ошол кезде 10,000 доллар гана болгонун эсептеп чыгышканын кошумчалады. Депутат Алмамбет Шыкмаматов ага козголгон кылмыш ишти мыйзамсыз деп атап, сотто күнөөсү жок экенин далилдеп берүүгө даяр экенин айтты.
Менин аялымдын машинеси качандыр бир ошол тендерди уткан фирма алган экен да. Анан булар ошону бетине кармап, жерде коррупция бар деп атат. Бирок бул мыйзам боюнча, мамлекеттик сатып алуулар мыйзам боюнча дагы жерде мыйзам бузуу жок. Мындан тышкары мамлекетке зыян жок.
Деди Шыкмаматов. Түштүк Кореянын прокурорлору кызматтан четтетилген президент Пак Кын Кени камакка алууну соттон өтүнүштү. Алардын 27-мартагы билдирүүсүндө мурдагы президент пара алуу үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айтылат. Сеулдун Борбордук райондук соту Пак Кын Кени сурак алгандан кийин анын баш коргоочу чарасын чечет деп күтүлүүдө. Президентке импичмент жарыялоого анын жакын досу жана кеңешчиси Чхве Сун Силдин аракеттери себеп болгон. Президенттин курбусу Samsung коңду ири корпорациялардан өзүнүн кайрымдуулук фондоруна миллиондогон долларлык каражат өндүргөн деп айыпталууда. Таанымал журналист Азаттык Унаасынын мурдагы директору Аким Өзгөн дүйшөмбү күнү таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ал 1953 жылы 13 декабрда Пакистанда туулган. Кийин ата энеси Түркиянын Адана жергесине көчүп келген. Ата теги Кыргызстандын Өзгөн аймагынан болгондуктан өзүнө Өзгөн тег атын алган. 1980 жылдарын тартып Аким Өзгөн Эркин Европа Азаттык Унаасынын кыргыз кызматында иштей баштаган. Бул кызматтын директору Азамат Алтай ардактуу эс алууга кеткен соң ордуна Азаттык Унаасынын жетекчиси болуп дайындалган. Эндира.
Рахмат Кубат. Аким Өзгөн менен 2003 жылы жазылган маектин кайталоосун жана ошондой эле ал кабарчы журналист жөнүндө эскерүүнү эмки жарым сааттык программабыздан сунуш кылабыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле azattik.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 28-мартка чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Эртең 28-мартта чүйрөндө абанын температурасы түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Ош Жалаба жана Баткен областарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл Дубанда түнкүсүн 1 градус суукутан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Күндүз жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Өзгөн райондагы көчкү дале жылып жаткандыктан жер басып калган үй бүлөнү издөө иштери башталбай турат. Куткаруучулар калган тургундарды коркунучтуу аймактардан коопсуз райондорго көчүрүү менен алек болууда. Жер көчкүгө байланыштуу соңку жагдайлар тууралуу Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов айтып берет.
Кырсык орналары менен мында жетип келген куткаруучулар жер көчкү басып калган адамдарды издөөгө киришти. Алар менен кошо жакындарын жоготкондор жана окуяга күбө болгондор да жүрөт. Көчкүнү биринчилерден болуп Айтпай эгем куулуп кабарлаган.
Мен биринчи үйдү уктап аттым эле да. Анан кийин эле качыр качыр дегенде эле турдум. Туруп эле жөнөдүм эле. Бала чака наракка чыгарып коюп өйдөгө, өйдөгө наракка. Анан кийин барсам уже жок экен иштеге калып. Дала келеткан экен көчкө. Качкан боюнча келебер.
Заргер айыл аймагында 26 марттын таңында түшкөн көчкүнүн узундугу болжол менен 800 метр, бийиктиги 4-15 метрди түзгөн. Жер 500 метр аралыкка чейин сүрүлүп түшүп, Ничке сай кыштагынын тургуну Өмүрбек Эгемкуловдун үйүн басып калган. Көчкү Эгемкулов менен кошо анын жубайы Гүлайым Сулайманованы жана 3 кыз 1 уулун кошо басып калган. Эгемкуловдун бир тууганы Бегалыда мында жакындарын издеп жүрөт.
Жар баскан менен бир тууган агам болот. 5-6 жыл болуп калган келгенине. 3 кыз 1 уулу бар эле, 4 эле. Иштеге калган эмес, ит битинен бери кеткен. Мен кече келип ака кеттик десем, жеңем эртеге көчөбүз деп ошо менен алаксып калышты да.
Эмнеге кеттик дедиңер эле?
Эми кокус ушинтип эзилип атат, жолдордун баардыгы эзилип калды. Наркы беткеле өтүп менин үйүмө ишеп турайлы дедик эле. Анан ооба ана деп биз чыккычагымыз эмне болду да.
Бирок көчкү түшкөн жердин айланасы дале жылып жаткандыктан адистер жер басып калган үй бүлөнү издөө иштерин убактылуу токтотууга аргасы болушту. Анткени чалгындоо учурунда эле көчкү 3 ирет козголгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы Дайыр Каримов мындай дейт.
куткаруу иштерин жүргүзүүгө азыркы учурда шарттын жоктугуна байланыштуу, себеби жер көчкү жылып аткандыктан айланасынан жана ошол жердин өзү бактап болуп адамдардын иштөөсүнө шарт жоктугуна байланыштуу азыркы учурда жерге иштөө куткаруу иштерин токтотту. Качандан кайлуу учур болгон учурда куткаруу иштерин жүргүзөбүз.
Ушундан улам куткаруучулар башка жарандарды коркунучтуу аймактардан коопсуз райондорго көчүрүү менен алек болууда. Жарандарга чатырлар тигип берилди. Окуя болгон жерден өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашев жана өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновтор келип кабар алды. Жарандар менен жолугушууда белгилүү болгондой көчкү баскан турак жайдын ээлерине буга чейин эскертүү берилип, бирок тургундар көчпөй коюшкан экен. Зергер айыл аймагынын башчысы Динмухаммед Бокошев буларга токтолду.
Өзгөчө кырдаалдар адиси менен ар айылдарды кыдырып өтө кооптуу жерде жашаган тургундарыбызды көчүү маселесинде иш жүргүзүп келгенбиз. Суданда калып, жер тилкесинде калып көчпөй жүргөн жарандардын биз алтоосун бүгүнкү күндө сотко өткөзүп бердик. Бул жашаган адам бул жерде 1996 жылы мунун атасы Эгемкулов Амиракул деген киши судан алып көчүп чыккан, бирок бул бала 5-6 жыл мурун үйлөнүп кайра өзү бул жерге баягы сама захват болуп жашап калган.
Маалыматка караганда көчкү жүргөн тилкеде 5 турак жай жайгашкан, анын төртөө топурак алдында калды. Алардын үчөөндө эч ким жашаган эмес, дагы биринин жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлгөн. Ничке сай айылынын тургуну Абдыкадыр Эгемкуловдун үйү да кооптуу жайда жайгашкан.
Мен 70'ке чыктым, 70'ке чыккычакты, үчүнчү жолу болду да бу. А быйыл мындай болушун билбедик. Бизге суудан мен алгамын, анан кийин чек жок туруп калдык эле.
Адистер кабарлагандай Ош облусунда көчкү түшүү коркунучу бар 300'дөн ашык участок белгиленген. Ал аймакта жашаган тургундар эскертүү берилсе да, айрымдары турак жайларын которуп кетишкен эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаар мэриясы Лев Толстой көчөсүн кеңейтүү максатында жол жээгиндеги үйлөрдү бузууну пландоодо. Жаңы жолдун аймагында жашаган тургундар үйлөрү бузулса кайда барабыз деп ушайман. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова үй ээлерине кезигип, абал менен жакындан таанышып келди.
Купля-продажа боюнча биз через госрегистр сатып алганбыз жердичи. Вот үй салганбыз, вот у нас техпаспорт үйгө. Домовая книжка.
Колунда кызыл китеби бар Нургүл Асылбек кызы баш калкалаган үйүнөн айрылган отурат. Ал үй бүлөсү менен төкөлдөш конушунда 10 жылдан бери жашайт. Бул арада ачакан үйүн кеңейтип оңдоп түзүп алган. Эми жаңы жол курулса, биринчи эле анын үйү сүрдүрүлөт. Буга азы болгон кожойкенин барбаган жери калбаптыр.
Президентке жаздым, вообще ответ келген жок. Эч ким просто келип ченеп кетип калды. Үйүңөр кетет, огородуңар кетет деп. Бирок эч ким келип жолугуп эмне берет, компенсация беребит, кайка барасыңар, эч ким басып да келген жок ушул убакытка чейин. Бирок уже жакын арада алат дейт. 4 балам бар, еще үйдө кайне кайнатам колунда. Баш аягы 8 кишибиз.
Бул биздин үйдүн кызыл китеби бар, бүт бар официальный документтери.
Нургүлдүн кошунасы Лилия Осынбекованын жаңы жол үй короо жайынын жарымын кесип өтөт.
Үйдүн ичине киргенде дубал бүт кетет экен да, дубал бүт кетет экен. Анда бизге биз кантип жашайбыз? Бул эшик калып атат. Еще огородунун жарымы кетип атат. Эми өзүңөр ойлосоңор, момундай үйдөн турса эшикти ачсак эле тротуар анан чоң магистральный жол болсо.
Конуштан мынтип чатырынан ажырап жаткан Назира менен Лилия эле эмес. Ээнсиреген көчөдөн кызыл түстүү белгиси бар бир нече үйлөрдү көрөсүң. Биринде 3, бири 4 метр. Кыскасы, тиешелүү сызыктан өтүп кеткен аянттын өлчөмү. Тургундардын айтымында мындай үйлөрдүн саны 20 чакты. Биринин толуктамы, биринин короосу же бир бөлмөсү жол өткөн жерге туура келет. А биринин короосундагы мынтип мончосу бузулуп жатат. Бирок алардын арасында мыйзамсыз чектен ашып салгандары да бар.
Ну они потом показали мне то, что вот это красная линия, потом показали то, что оказывается действительно у меня вот это 08.
Бул кызыл сызык. Сиз андан өтүп кеттиңиз дешти. Мен аны чындыгында билген эмесмин. Мына мончомдон эч нерсе калган жок. Бир топ акча жумшаган элем. Мага оор эле болду. Өзүм 3 бала менен жалгыз бой энемин. Мага мен тиешелүү сызыктан чыгып кеткенимди айтып сотко беребиз дешти. Айыппул 10,000 сом деп кошумчалашты. Арга жок сүрдүрдүм.
Угрожают постоянно приход сноситесь.
Айыл тургундары сүрдүрүлгөн турак жайдын ордуна кенемте же башка жер берлерин билишпейт. Алар түшүндүрүү иштери болбогонуна нааразы. Төкүлдөш жаңы конушу жайгашкан Лев Толстой көчөсүн кеңейтүү 2016-2018 жылга берилген Кытай грантынын негизинде ишке ашат. Шаар ичинде ушул өңдүү бир нече магистралдык көчөлөрү курулары мерчемделүүдө. Мэриянын жер иштетүү жана курулуш башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманакын уулу Төкүлдөштүн тургундарына кинемте берүү жакын арада чечилерин белгиледи.
Лев Толстой көчөсү ушул Авезов көчөсү менен кесилишип бириктирилет да. Ушул проекттин негизинде ушул Төкүлдөштүн тургундары жана Лев Толстойдун жээгинде жашаган тургундардын баардыгы биригип генералдык план боюнча жолго 36 объект түшүп калды. Алардын колдорунда өзүлөрү айткандай кызыл китептери да бар, баардык укуктук кагаздары бар. Эми бул бизге баягы магистралдык жол болуп аткандан кийин булардын жерин жана салып алган үйүн азыр компенсациялоо боюнча маселе бул мэриянын штабында каралып жатат. Же болбосо башка жерден жер бөлүп беребизби же акчалай төлөп беребизби, муну азыр комиссия чечип атат. Канча баада турат? Рыночный баа деп коебуз, баягы ошол базар баасы менен эсептеп чыгыптыр, анан ошолку салып алган үйдүн ээлери менен сүйлөшөбүз.
Укук коргоочу Каличия Умуралиева эгер кызыл китеп мыйзамдуу берилген болсо, өз убагында кинемте төрөнүшү шарт дейт.
Незаконное строение подлежит сносу деген норма бар. Ошондук кишилер өзүлөрү снос жасашы керек да. Бирок кээ бирлердики кызыл китептер бар экен. Для общественных нужд изъятия болуп атпайбы? Бул жол бизге керек шаарга, туурабы? Ошондуктан изъятия болсо для общественных нужд, анда компенсация берилиш керек да.
Жыл башында Бишкек мэрия мыйзамсыз курулган объекттерди текшерүү жана бөгөт коюу максатында оперативдүү штаб түзгөн. Аталган штаб 910 объектинин ишин токтоткон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
ОБД Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылып 28 адам ооруканага жеткирилди. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбөө беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Жогорку Кеңеш депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына нааразылыгын билдирди. Беларусьта 3 күн бою дайынсыз болуп жаткан оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Түштүк Кореянын прокурорлору кызматтан кетирилген президент Пак Кын Хени камакка алууну соттон өтүнүштү. Таанымал журналист Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн дүйшөмбү күнү таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сирияда АКШ колдогон күрд жана араб альянсынын күчтөрү Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин стратегиялык аскер аба базасына сүрүп чыгарды. Азыр алар жихадчылардын Сириядагы де-факто борбору Ракка шаарын курчуу аракетин көрүүдө. Ал эми президент Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү операциялар менен координациялануусу зарылдыгын айтып жатышат. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сирия демократиялык күчтөрү деген аскерий түсүмдүн билдиргенине караганда, алардын аскерлери 26 мартка карата Тапка шаарчасындагы аскерий аэропортту толугу менен ээледи. А учурда бул аба майданын ичин минадан тазалоо иштери жүрүп жатат. Сирия демократиялык күчтөрү жергиликтүү күрдтөр менен арабтардын АКШ колдогон альянсы. Андыктан алардын операциясына Кошмо Штаттардын учактары абадан, атайын күчтөрү кургактан колдоо көргөзүүдө. Тапка аэропортун жыхачылары 2014 жылдын августунда басып алышып, ал жерден дароо эле 200 өкмөттүк аскердин өмүрүн кыйганын күбөлөндүргөн видео тасманы таратышкан болчу. Андан алыс эместерде азырынча Ислам мамлекетинин колунда турган Тапка платинасы бар. Ал эми платинадан 40 чакырымдай аралыкта Ислам мамлекетинин Сириядагы де-факто борбору Ракка шаары жайгашкан. Ушундан улам жаңыдан бошотулган Тапка аэропорту операциялардын мындаркы бөлүгү үчүн стратегиялык мүнөзгө жай катары дагы айтылып жатат. Анткени уштапта Сириядагы күрд араб альянсы Ракка шаарын курчоого алууга аракеттенүүдө. Маалыматтарга караганда алардын күчтөрүнүн алды шаарга 8 чакырымда жакындаса, негизги бөлүктөрү 18-30 чакырым аралыкта турушат. ИИМ тобуна каршы АКШ баштаган коалициянын мүчөсү Франциянын коргоо министри Жанив Ле Дриандын айтымында Ракка шаарынын бошотулушу жыхачыларга каршы күрөштөгү бурулуш учур болот.
Ракка негизги максат. Ал Ислам мамлекети тобу баш паниктеген эки жайдын бири да. Биз азыр Ракка үчүн уруш бир нече күн аралыгында баштылат деп айталабыз. Бирок бул оор, антке менен өтө зарыл уруш болот. Бул эки жайдын бири Мосул, Иракта өкмөттүк күчтөр. Сирияда Ракка араб күрд күчтөрү тарабынан алынса, Ислам мамлекети тобунун өмүр сүрүшү кыйын болот.
Деди француз коргоо министри жергиликтүү радио менен маегинде. А өткөн аптада Вашингтондо Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга мүчө 70 өлкөнүн өкүлдөрү жыйын курганда мындай аркы иш аракеттердин багыттары талкууланган эле.
Биз бул коалицияны кеңейтүүнүн жана анын ишинин эффективдүүлүгүн арттыруунун жолдорун такай издеп жатабыз. Сауд Аравия Сирияда Ислам мамлекети тобун жеңүү боюнча коалициянын негиздөөчү мүчөлөрүнүн бири болгон. Сириянын үстүнөн АКШдан кийин эле биздин учактар эң көп учууларды жасады.
Деди, Вашингтондогу жыйындан кийин Сауд Аравиянын тышкы иштер министри Адил Ал-Жубейр кабарчыларга, бирок Ракканы АКШ баштаган коалициянын жардамын алууга аракеттенип жаткан Сирия демократиялык күчтөрү президент Башар Асаддын өкмөт менен кызматташпайт. Дамасктагы бийлик мындан улам операциялар менен координациялоо зарылдыгы тууралуу дагы айтууда.
Биздин аймакта Сириянын өкмөтүнүн макулдугусуз кандай аскерий өкүлчүлүк жүрбөсүн, ал мыйзамсыз болот. Биздин аймакта Сириянын өкмөт менен координацияланбастан туруп, Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жатабыз деп эч ким ырастай албайт.
Деди Женевадагы басма сөз жыйында Сириянын улуттар уюмундагы өкүлү Башар Ал-Жафари. Өткөн апта соңунда Женевага Сирия өкмөт менен оппозициясынын өкүлдөрү жарандык согуштан чыгуунун саясий жолун табууну көздөгөн сүйлөштөрүн кезектеги айлампасы үчүн чогулушту. Тараптардын ар кимиси менен өз-өзүнчө буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура кездешти. Оппозициянын делегациясы президент Асаддын күчтөрү жакын тургундарды азыр дагы бутага алып жаткандыгын билдиришип, өз жүйөлөрүн жана муну көөлөндүргөн соңку фактыларды далил келтиришти. Сирияда 2011 жылдын март айында өкмөткө каршы толкундон улам тутанган жарандык согушта акыркы эсептер боюнча 320 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу. Эми мекендештер темасына кайрылсак, ушул жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын Москвадагы миграция боюнча кызматына 362 кыргызстандык мигрант арыз менен кайрылган. Алар ири курулуш ишканаларынан 19 000 000 рубль тегерегинде айлык акыларын ала албай жатышкандыгын билдиришкен. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада эмгек акыларын ала албай мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө кайрылган 362 кыргызстандык мигранттардын көбү курулуш тармагында иштешкен. Орусиялык Discovery Group курулуш ишканасына карата 23 кыргызстандык 1,5 000 000 рубльдин тегерегиндеги айлык акы боюнча арыз жазса, Globatek ишканасына карата 8,5 000 000 рубльга чейин өлчөмдөгү, Ал эми Модуль ишканасына карата 83 кыргызстандык 7 000 000 рубльдан ашык эмгек акыларын ала албай жаткандыгын билдиришкен. Москвадагы кыргызстандык миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкери Марлес Шашеев бул жаатта учурда жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Негизи бул Discovery Group ишканасы боюнча айтсак, кыргыз жарандары мыйзамдуу түрдө иштеп келишкен, эмгек келишимдери болгон бул ишкана менен. Бирок Discovery Group ишканасы өзү заказ берүүчүлөрдөн акчаны алып, кайта жумушчуларга акчаны бербей койгон. Ошо себептен адамдар, кыргыз жарандары бизге келип кайрылышкан болчу. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, кызматкерлер барып, Discovery Group'тун жетекчилиги менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жетекчилер өз учурунда карыздарды төлөп беребиз деп сөз беришкен. Бирок ошо ушул убакка чейин бул март айларынын аяктарына чейин ушул ишкана акчаны төлөп берген эмес. Экинчи ишкана боюнча айтсак, бул Globatek ишканасы. Globatek ишканасы боюнча да кыргыз жарандары келип кайрылган. Биринчи 47 жаран келип кайрылган. Өкүлчүлүктүн кызматкерлери тарабынан жүргүзгөн иштердин жыйынтыгында бул ишкана кыргыз жарандарына 750 000 рубль төлөп беришкен. Андан кийин дагы сүйлөшүүлөр болуп жатты. Бул ишкананын үстүнөн сотрудниктер барып жетекчилиги менен сүйлөшүп атты. Бирок андан кийин бул ишкана тарабынан эч кандай төлөмдөр болгон жок. Үчүнчү ишкананы айтсак, бул Модуль ишканасы. Бул Модуль ишканасы дагы Модуль ишканасы боюнча бизге кыргыз жарандары жылдын 2016 жылдын аягында декабрь айларында кайрылган болчу. жалпысынан бул ишкана боюнча 83 кыргыз жараны боюнча зарплата төлөнбөй калган. Өкүлчүлүктөн сотрудниктер барып генерал директорлор менен да кезикти. Ошонун жыйынтыгында 30 декабрда 2016 жылдын биздин жарандарга 900,000 рубль төлөнүп берилген.
Москвадагы Кыргызстандын миграция кызматынын өкүлчүлүгү кыргызстандык мигранттар ала албай жаткан эмгек акыларынын, так айтканда 18,900,000 рубльдын 20%, 3,700,000 рубльга жакынын жумуш берүүчү ишканалар менен сүйлөшүүлөрдөн кийин кайтарып беришкен. Ошондой эле кыргызстандык эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо үчүн чара көрүүнү өтүнүп, миграция кызматы Орусиянын тергөө комитетине жана Москва шаары боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгына кайрылуу жөнөтүшкөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад Балыкчы түштүк-түндүк альтернативдүү жолунун курулушунда трассанын жээгинде бузулган короо сарайлары үчүн компенсация маселеси каралган эмес. 31 адамдын маселеси азыр өкмөттүк деңгээлде каралып, каражат изделип жаткан убагы. Ал арада компенсация алуу тизмесине кирбей калган жашоочулар жергиликтүү бийликке нааразылыгын билдиришти. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Сузак район Таранбазар айылынын тургуну Нурбек Баев түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу башталган кезде турак жайынын короосундагы 5 сотика жакын жер тилкесин трассанын кеңейиши үчүн ажыратып берген. Өкмөт өз кезегинде тургундарга бул үчүн компенсация төлөп берүүгө милдеттенме алган. Бирок ушул күнгө чейин ал убадалардан кабар жок экендигин билдирет.
Бардык компенсацияны төлөп беребиз деп өкмөттөр өздөрү жазып кеткен. Компенсацияны төлөп бербей атат. Буга чейин хакимге 3 жолу бардык. Эртеңден баштап Кудай кааласа мына облустун губернаторуна эм кайрылалы деп турабыз. Бизге 390,000 деп жазган. Биздики мынабу эки огород наркы 110 метрде ушундай узундуктагы немелерди бактарактардын баардыгын өздөрү эсептеп кеткен.
Унаа жолунун курулушу жүрүп жаткан Таранбазар айылындагы 16 үйдүн короо жайлары бузулуп, айрымдарынын бактарактары кесилген. Комиссияга жөнөтүлгөнүмдөн 4 үйдүн тизмеси компенсация алуучуларга кошулбай калганын айыл тургуну Сайдулла Юсупов айтат.
Келип-келип муну азыр көрүп атасыңар, баары бир көчө башынан аягы. Ошонун арасынан терип-терип 4 үйдү калтырып койгон да. Азыр эми бизди экинчи партияга деп өткөндө да кайрылганбыз. Акимчиликке чакырып, аяка барып, бизди как положено эле чогулуштан силер 4 үй бүлө чыгып турасыңар. Силердики кийинки партия калды деген. А кийинки партияда оказывается кийинки партия деген болбойт экен. Андан кийин акимчиликке барып дагы кирип ал документтерди көтөрсө, оказывается биздин документтер ошол жерде эле жатыптыр.
2014 жылы курулуш иштери башталган Жалал Абад Балыкчы трассасынын учурда биринчи этабындагы курулуштар аткарылууда. Анда 148 чакырым аралыктагы Казарман Жалал Абад жолун куруу пландалган. Курулуш иштеринде Сузак району боюнча жалпы 25 адамга жер тилкелери сүрдүрүлгөнү үчүн компенсация төлөө жагы өкмөткө сунушталганын район акими Абдумуктар Маматов белгилейт.
4 адам ошол убакта берген эмес экен да. Районда өзү айыл өкмөттүн комиссиясы түзүлүп, ошол убакта 25 адам деп эле берилген да. Анан 4 адамы кийин чыгып атат. Ошо 1 жылдан кийин. Биздики дагы бар депчи. Ал убакта төлөнбөйт деп эч ким кызыгырган эмес. Баргандакылар болгон эмес. Болгону 25 деп ошо айыл өкмөттүн комиссиясы түзгөндө анан бияктан райондон түзгөн эмес. Барып районуна берилгендердин баардыгы каралган. Анан баягы акча тиеткен дегенде кыргызский вариант болуп калып атат да. 1 жылдан кийин меники да бар эле депчи.
Биринчи этаптагы Жалал Абад Казарман жолунун 26 чакырымы учурда асфальтталып бүттү. Ошондой эле көк ар ташуусундагы 3700 метр келген туннелдин 600 метрден ашыгыры ага казылды. Жол жээгинде жер тилкелери бузулган адамдар үчүн жол куруу долбоорунда компенсация маселеси каралбагандыктан тургундарга азырынча каражат төлөнүп бериле элек. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажим Матисаев бул багытта мындай дейт.
31 жаранга бериш керек 8,667,000 бул көк ар Курманбек айыл өкмөттөрүн. Жолдун тилкесине дал келген участкалары кеткен эмеле. Ошол өкмөттүн буйругун даярдап киргизишкен, кайта кайтыптыр. Ал жерде каржыга источниги жок. 1.5 жыл болду ошонун ишин иштөөгө. Мен өткөндө 10 мартта министр менен жолугуштум кызмат ушул маселе боюнча Бишкекте Жамшит Калилов менен. Өкмөттүн аппаратында көзөмөлдө турат бул.
433 чакырымга созулган Жалал-Абад Казарман Балыкчыунаа жолунун биринчи этабы 2018 жылы бүтөөрү пландалууда. Андан соң экинчи этабында Казарман Арал, үчүнчүсүндө Арал Кочкор Балыкчы аймактарын куруу пландалган. Жол куруу иштерине Кытай Эл Республикасынын алгачкы фазасы деп 400 миллион доллар каражат каралган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп, кызыктуу видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин биз уктуруубузду улантып, Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Үзгөн менен маектин кайталуусун, ошондой эле адам жана базар түрмөгүн сунуш кылабыз. Биздин толкубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27 март дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Программа студияда Айнура Жакшагызы. Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн 64 жаш курагында дүйнө салды.
Ушундай редакторубуз Раматылы Төлөмүш Жакыпов агай болчу. Анын орун басары катарында Азамат агай, Азамат Антаева иштечү. Ушунун тартип 1995 жылга чейин Азаттык радиосунда иштеп берди.
Маркумду кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов эскерет. Кыргызстанда ири соода түйүндөрү көбөйүп, базарлар дүкөндөргө көчө баштады.
Мисалы үчүн базарда көбүрөөк бир нерсе алсаң, оор болсо тачка жалдайсың. Анда деле 100 сом, 150 сом төлөт алат. Маркеттен алган намага выгодныйдагы ыңгайлуу да болуп калат.
Адам жана базар түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат, саламатсыңарбы. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбе беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Андан мурдараак сот биринчи өкүмүн чыгарып, Навальныйга мыйзамсыз митингдерди өткөрдү деген жүйө менен 20,000 рубльдук айыппул салган. Оппозициячыл активист жекшемби күнү Москвадагы коррупцияга каршы жүрүш маалында жүздөгөн адамдар менен кошо кармалган. 2018 жылы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн активисттин демилгеси менен 26 мартта Орусиянын жүзгө чукул шаарында нааразы акциялар өтүп, ага 10,000 деген адамдар катышты. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылып, 28 адам ооруканага жеткирилди. Алардын 4-өнүнүн абалы оор. Бул тууралуу райондук эмчиликтен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрүнүн бирине машыгуу үчүн бараткан айтылды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын билдиришинче, бул үйдү февралда да күйүүчү май ташыган автоунаа сүзүп алган. Кадамжай шаарынын жашоочулары өткөн айда жол кырсыктары көбөйүп жатат деп нааразылык акцияларына чыгышты. Беларуста 3 күн бою дайынсыз кеткен оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Аны коопсуздук кызматы кармап, кайра бошоткону белгилүү болду. Статкевич 25 мартта оппозициянын эркиндик күнү аттуу жылдык жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен. Ал камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин дүйшөмбүдө журналисттерге айтты.
Биз нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым.
Деди Статкевич өткөн ишемби күнү оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап, Минсктин бир катар аймактарында издөө иштерин жүргүзгөн. Украина элчиси кыргыз депутаттарынын Крымга барганына нааразы. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенконун Азаттык радиосуна билдиришинче, кыргыз депутаттары Орусиянын чакыруусу менен 18-21 март күндөрү башка өлкөлөрдүн депутаттарынын катарында Крымдагы жыйынга катышкан.
В Крыму было какое-то торжество.
Крымда кандайдыр бир иш-чара өтүптүр, анын маңызы Крымдын Орусияга кошулушунун жана мыйзамсыз өткөн референдумдун жыйынтыгына арналган экен, деди Николай Дорошенко. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу Крымга кыргыз депутаттарынын расмий иш сапары болбогонун билдирди. Депутаттардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок депутат Ирина Карамушкина 24 мартта өзүнүн Facebook-тагы баракчасына сүрөтүн жарыялап, кыргыз депутаттары Крымда болду, демек Крым биздики дагы деген пикирин калтырган. Тажикстанда 27 март
аймакта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу өтүп баштады. Тажик АКШ машыгуусу 7-апрелге чейин уланарын АКШнын Душанбедеги элчилиги билдирди. Анын маалыматы боюнча тер учулукка каршы күрөштүн алкагында өтө турган машыгууга 150 америкалык, 100 тажикстандык аскер катышат. Элчиликтин бул билдирүүсүнөн көп өтпөй Орусиянын жана Тажикстандын 40 000 чукул күчтөрү 27-марттан 31-мартка чейин машыгуу өткөрөрүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлап чыгышты. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Таанымал журналист Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн узакка созулган оорудан кийин 64 жаш курагында дүйнө салды. 1980-95 жылдары баш кеңсеси Мюнхен шаарында жайгашкан Эркин Европа Азаттык радиосунда кабарчы, жетекчи болуп иштеген Аким Өзгөн менен 2003 жылы кыргыз кызматынын 50 жылдык мааракесин утурулай жаздырып алынган маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Амирбек Азам уулу.
Урматтуу Аким мырза, Азаттык радиосуна сиз кандайча келгенсиз?
Азаттык радиосуна менин биринчи келишим 1976 жыл болчу. Ошондо бир айдай убакка интерн, демек убактылуу болуп иштегем. Ошол кезде Азаттык радиосунда атайын кыргыз бөлүмү жок эле. Түркистан 1 жана Түркистан 2 деген секциялар болуп, кыргызча берүүлөр Түркистан 2 деген бөлүмдүн астында казак, түркмөн, өзбек, тажик туугандар менен бирге ого чыкчу. Андан соң 1981 жылдын ноябрь айында радиого кайра чакырылдым. Ошону тартып туруктуу иштей баштадым. Ошол кезде редакторубуз Раматылуу Төлөмүш Жакыпов агай болчу. Анын орун басары катарында Азамат агай иштөөчү. Ошону тартып 1995 жылга чейин Азаттык радиосунда иштеп бердим.
Аким мырза, Азаттыктын кыргыз бөлүмү кансыз согуш жылдарында өз уктурууларында кайсы маселеге көп маани берди?
Эми кансыз согуш деп да айтылып жүрөт. Биз көбүнесе суук согуштун жылдары деп да айтып жүрдүк. Ал доордун өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, Азаттыктын да албетте өзүнө мүнөздүү миссиясы бар эле. Суук согуш, кансыз согуш деп жатпайбыз. Албетте Азаттык радиосу бул согуштагы инструменттердин бир катары кызмат аткарганын тан албайбыз. Бирок негизги миссиясы баарынан мурда угармандарын бурмаланбаган таза информациялар менен камсыздап тейлеп туруу эле. Эми кептин чынын айта турган болсом, ушул кезде мисалы биздин Кыргызстан менен катнашыбыз аябай чектүү эле, атайын таптакыр жок болчу. Биздин берлерибиз угулуп жатабы же бүтүндөй өчүлүп жатабы билбейт болчубуз. Анда санда элден угармандардан тымызын жолдор аркылуу келип түшкөн каттар аркылуу гана маалымат алып, бизди да элде угушат турбайбы деп кубанчу элек. Кийин убакыт өтүп Горбачевдин кайрадан куруу саясаты башталгандан соң жагдай албетте өзгөрө баштады. Кийин өзүм деле ошол саясатты шарапаты менен ата журтка барууга мүмкүнчүлүк таппадым. Сурооңордон улактап кеттикпи билбейм. Ошол суроого кайта турган болсок, ошол кезде биздин берүүлөрүбүздүн чордондо турган темалар мисалы кыргыз тилинин абалы, мусулманчылык, кыргыз интеллигенциясы жана кыргыз интеллигенциясынын чыгармаларына карата партократиянын мамилеси орчундуу орунду ээлейт эле. Мисалы алганда Түгөлбай атанын, Төлөгөн Касымбековдун тарыхый чыгармаларына карата партиянын кысымы, өзүңөр да билесиңер, аябай ошондой катуу болчу.
Кыргызстанга сиз обол келгениңизде адамдар, бийлик өкүлдөрү сизге кандай таасир калтырды?
Мен Кыргызстанга 1990 жылда СССР Жазуучулар союзунун атынан улуу агабыз Чыңгыз Төрөкулунун атайын чакырыгы менен келгем. Албетте бул менин өзүмдүн жеке турмушумда да мына 50 жылдык мааракеси белгилеп жатат. Менин оюмда азаттыктын тарыхында да кандайдыр бир баштагыч учур болуп калды десем апырткандык болбойт эле. Антип айткан себебим бул азаттыктын бир кызматкеринин Орто Азия жумурияттарына алгачкы сапары болуп, кыргыз редакциясы биринчи болуп Бишкекте бюро ачкан болчу. Мен алгач Бишкекке келгенимде мага карата жетекчиликтин мамилеси эң эле спайкер болду. Эң эле меймандос мүнөздө мени тосуп алышты. Бул жерде айта кетишим керек. Мисалы бир окуя эсимен алып чыга элек. Ошондо Медетхан Шеринкулулу мырза Борбордук комитеттин идеология боюнча бөлүмүнүн катчысы эле Токтогулдун үйүнө келген чет элден келген меймандарды тосуп алуу учурунда Борбордук комитеттин имаратында Медетхан агай мага кайрылып, сен канчалык менин идеологиялык каршым болсун деле баары бир менин тууганымсың деп айткан сөздөрү менде аябай чоң таасир калтырган болчу. Албетте ошондо менин ата журт жерине алгачкы барышым болгон үчүн менде ошондо ойгонгон сезимдерди түйүнтүш аябай кыйын. Аны жашаган киши гана билбесе башкасы биле албайт дейм. Мен айткандай, алгачкы ата журтка барышым менин жашоомдогу эң эле маанилүү окуялардын бири эле. Ошондой бойдон кала берет го деп ойлойм. Ошонун бир жыл өткөндөн соң кайгылуу ошо окуялары болду. Ошо окуялардын кезинде да экинчи жолу элге бардым. Ошко барууга ошондо аябай чоң ынтызарым бар эле, бирок ошондо борбордук комитеттин биринчи катчысы болгон урматтуу Абсамат Масалиев коопсуздук маселесин ойлоо менен Ошко барууга уруксат бербеди. Ошондо чет элдик туристтерге ысык көл жабык болчу, тегеретип ысык көлдү кыдырып чыгуумду сунуш кылды. Ошондо кыргыздын бермети ысык көл менен мен алгачкы кезигишүүм эле.
Сиз Кыргызстанда болуп кеткенден бир жылдан кийин республика эгемендик алды. Бул сиз үчүн күтүүсүз болдубу?
Чын айтсам, бул мен үчүн анча деле күтүүсүз бир окуя болгон жок. Түркөйдө бир сөз бар эмеспи, бейшембинин келери шаршембиден билинет деген. Ошол жылдары Варшава пактындагы өлкөлөр биринин артынан бири кууп эркиндикке чыгып жаткан кез эле. СССР таркаган соң эмне Кыргызстан союздан кетпейм деп жармашып калмак беле. Бирок таң катырган жагы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары кыргыз элинде чоң үмүттөр пайда болуп, батыштагы өлкөлөрдө эле демократиялыктын аралы, Орто Азияны Швейцариясы деп атаган элибиздин улам барган сайын демократиялыктан алыстап, карыздын баткагына чөгүп, өлкөдө мурда партократия болсо эме аны деле көксөткөн жаңы бир элитанын пайда болушу мени аябай таң катырат. Күнү сайын окуп жатабыз. Ушул кийинки 10 жылдык өнүгүүсүнүн тарыхына карай турган болсок, башында демократиялыктын аралы дегендер эми автократия, коррупция жөнүндө сөз айтып жатышат. Аянычтуу албетте. Айтса дагы сөз көп, бирок убакытына чектөө анда билем. Ошондуктан мына азаттыктын 50 жылдык мерекеси белгиленип жатат экен. Ошону менен байланыштырып мен дагы бул жерден азаттыктын жаңы кызматкерлерин чын жүрөктөн куттуктагым келет. Бир гана айтарым, биз 95-жылда миссияны жаңы муунга тапшырып жатканда азаттык радиосу өз миссиясын аткарды, кандай болсо элибиз эгемендүүлүккө жетти, буюрса демократияга келип жатат деген ойдо болчубуз. Бирок жагдай ушул калыбында улаша берсе азаттыктын миссиясы дагы бир 50 жылга созуларына эч кандай күмөн жоктой көрүнөт.
Рахмат маегиңизге, чын ден соолук каалаймын.
Азаттык радиосунун мурдагы директору маркум Аким Өзгөн менен 2003-жылы жазылган маекти уктуңуздар. Маектешкен Амирбек Азам уулу, ал эми кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов Аким Өзгөндү кыргыздын басма сөз эркиндигине олуттуу салым кошкон уулу деп эсептейт. Мындай бааны Аким Өзгөнгө ошол кездеги президенттин маалымат катчысы Акбар Рыскулов азаттыктын кыргыз угармандарына тоскоолдуксуз жетишин шарттаган алгачкы макулдашуусуна кол койгон 92-жылдагы Мюнхен жолугушуусунан кийин берген. Бул тууралуу акын Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Ооба, Аким Өзгөн дүнүйө салды деген суук кабар биздин жүрөгүбүздү дагы оорутуп атат. Анткени бул кыргыздын азаматтарынын бири эле. Мобуреки өзгөрүлгөн дүйнөдө кайра жаралуу деген кезеңдерде кыргыз халкына белгилүү болгон ысымдардын бири. Бул кишини кыргыз жергесине адегенде биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун коштоосунда келген. Ошондо бир таанышып колун кармадык элек. Анан эми кайра куруу кезеңи келип, бизде бир саясий өзгөрүүлөр болуп аткан кезеңдерде Аким Өзгөндүн келиши кыргыз коомчулугу үчүн бир чоң жаңылык сыяктуу болгон. Анткени азаттыктын бар экенин, азаттык радиосунун, эркин Европа радиосунун бар экенин көпчүлүк адамдар биле берчү эмес. Андан кийин биз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечип, Кыргызстан Республикасын жарыялаган күндөн баштап азаттык менен иштей баштадык. Мен ал кездерде биринчи президенттин биринчи басма сөз кызматынын жетекчиси элем.
Ооба.
Ошол азаттык радиосу менен байланышып мурда болуп келген иштерди оң жолго салалык дедик. Батыштан келген радио кабарлар, мына чыгыштан, Кытай тараптан келген радио кабарлар өчүрүлүп, же бир үндөрүнө тоскоолдук жасалып турчу да. Анан 92-жылы июнь айында Кыргыз Республикасынын расмий өкүлчүлүгү Мюнхенде болдук. Буга ошол кездеги кыргыз телевидениясынын жетекчиси Түгөлбай Казаков, азыркы министрибиз, байланыш министри Эмил Зияшевич Бектенов деген агабыз болгон. Ушу киши үчөөбүз барып, эркин Европанын, демек азаттыктын жетекчилери менен чогуу отуруп, бир 3-4 күн биздин алдыбыздагы маселелерди талкуулаганбыз. Ошондо 92-жылдын июнь айынан баштап эки тараптуу кол коюулардын негизинде азаттык радиосунун берүүлөрү кыргыз жергесине эркин таркатыла баштады. Эми ушул иштердин аткарылышына Өзгөндүн дагы түздөн түз салымы бар. Анткени биз барган кезде кыргыз бөлүмүнүн жетекчиси
ушул иш экен. Кененирээк аңгеме курууга мүмкүнчүлүк берилди да. Андан кийин дагы ошол телефон аркылуу башка жагдайларда байланышып турдук.
Акпарга анан сиз айтып атпайсызбы, 92-жылы азаттык тоскоолдуксузобого чыкканга шарт түзгөн документ кабыл алынган ушу Мюнхенде. Деп анан кеңири сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду деп атасыз. Сиз адам катары, анан ушу кесипкөй адам катары кандай бай берип кайттыңыз ошондо? Кандай адам эле?
Ооба, адам катары бул киши мындай сыр жашырбаган деп коет го. Акта кыргыз мүнөзү бар, пейили кенен адамдай туюлду мага. Кучагын кенен жайып тосуп алып, адегенде албетте сүйлөшүүлөр бүткөнчө бир аз кабатыр да болдук. Үйдө да кеттик. Мына анткени азаттыктын келиши биздин маалымат каражаттарын таркатуучу уюмдарга дагы тиешеси болуш керек эле да. Ошолордун тегерегинде 2 күн созула турган кеңешмебиз 3-4 күнгө созулуп барып, анан аягында бир жакшы жыйынтыкка келгенбиз.
Бул эми ал кезде мыйзам өзгөрүп доору алмашкан менен түшүнүктөр ошол бойдон калган учур болчу да.
Ошондой болчу, бирок абдан тездик менен өзгөрүп атканбыз. Мына мен башмысөз кызматчысы катары BBC менен CNN менен Кытайдын Жэньмин Жубао менен байланышка чыгып калганбыз. Биздин Кыргызга бар агенттиги Азия, Тынч океан өлкөлөрүнүн агенттигинин бирдигине толук кандуу мүчө болуп кошулган. Мурдагы ТАСС азыркы ИТАР ТАСС-тан кийинки экинчи маалымат таратуучу уюм эле. 31 августтан баштап биз эркин мамлекет экенибизди, сөз эркиндигин жайылта турганыбызды жар салдык. Ошондон улам Кыргызстан бүткүл дүйнөгө жакшы жагынан таанылды. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз. Ошол батыштагы калемдештер, таасирдүү басылымдар Кыргызстан жөнүндө демократия аралы деп айта башташпадыбы? Мен ойлоймун, кыргызда маалымат таратуунун чеги кеңейишине, угармандардын жан дүйнөсү түшүнүгү кеңейишине, ушул аким өзгөн сыяктуу тагдырдын буйругу менен четте жүрүп калган адамдардын дагы чоң салымы бар. Ошондон улам аким өзгөндүн бул дүйнөдөн салганы аны билген, тааныган, кабарларын уккан адамдардын жан жүрөгүн кейитип атса керек. Ан жер жайлуу болсун аким агабыздын.
Таанымал журналист, Азаттык радиосунун мурдагы директору аким Өзгөндү кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов эскерди. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбөө беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылып 28 адам ооруканага жеткирилди. Украинанын Кыргызстандагы элчиси социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына нааразылыгын билдирди. Таджикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы 2 башка машыгуу башталды. Оштун Карасу районундагы Фуркат айылынын жол айлампасына 45 метрлик флагшток орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктар кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ири соода түйүндөрү көбөйүп, базарлар дүкөндөргө көчө баштады. Мындан өлкөнүн экономикасына ишкерле канчалык пайда зыяны бар? Бул суроого адам жана базар программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жооп издедик. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Жакында Бишкектин кичи райондорунун биринде азык түлүктөн тышкары күндөлүк керектелүүчү товарларды сатуучу ири маркет ачылды. Дүкөнгө катар эле Орто Сай базары жайгашканына карабай сатып алуучулар арбын. Буга дүкөндүн эл көп жашаган жерде жайгашкандыгы бир себеп кылынса, экинчиден дүкөндөгү баалардын базардагы баалардан айырмасы жоктугу, айрым товарлардын арзан болушу себеп деп айтылууда. Жаңашылган маркеттин ээси Кенжебек Маматкуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, алар буга чейин 7-8 жылдан бери Орто Сай базарында ушундай эле товарларды сатып иштеп келишкен. Кийинчерээк сатып алуучулар мурдагыдай базарга агылбай, дүкөндөргө көбүрөөк каттай баштаганын байкап, дүкөн ачууну чечкен.
Элдер ушу маркеттен өзүнө кыйнабай каалаган убакытта кирип, кечинде жумуштан чыкканда келип алсын деп биз татыктуу кылып 8-11 чейин иштейбиз деген ниетте ачып, азыр буйруса бир 20 күндөн ашып калды. 8-11 чейин ыңгайлуу шарт түзүп элге иштеп келип жатабыз. Негизи Бишкекте микрорайондо ушу 5-6 жылдан бери иштеп келдик. Бир жыл мурун Орто Сай базарында мегасит деп ачылыш кылганбыз. Биздин максатыбыз ушу мегасит деген атты элге угузуп, брендди өстүргөнгө биз аракет кылдык.
Ошентип Бишкекте Мегасити деп аталган жаңы дүкөн тармагы пайда болду. Дүкөн ээлеринин билдирүүсү боюнча товарлардын бааларын фирмалар көтөрбөсө кымбаттабайт. Кыргызстандагы базарларга атаандаш ири соода түйүндөрү алгач түркиялык ишкерлердин Betastore соода борборунун ачылышы менен пайда боло баштаган. Кийинчерээк Тордой Плаза, балдар дүйнөсү жана башка соода борборлору ачылды. Булар менен катар эле Народный Семьи жана башка чакан дүкөндөр да базарларга кыйла атаандаштык кылган. Негизинен азык-түлүк жана башка күнүгө керектелүүчү товарлар сатылган жайга айланып, борбор калага эле эмес аймактарда да ачылып иштей баштады. Акыркы бир нече жылдан бери азык-түлүктүн бардык түрүнөн тартып кийим-кече, чарбалык товарларга чейин сатылуучу ири Глобус, Боорсок, Фрунзе, Супер Арзан жана башка дүрдүйүм дүкөндөрү, Народный сыяктуу чакан маркеттерди акырын базардан сүрүп чыгара баштаганын көрүүгө болот. Анткени мындай чакан маркеттер адамдарга чугул зарыл товар алганы керек алуучу жерге айланып калды. Ал эми көбүрөөк өлчөмдө көп түрдүү товар алууну каалагандар атайын Глобус, Боорсок, Фрунзе сыяктуу ири маркеттерге бара башташты. Бул дүкөндөрдөн бүгүнкү күнү азык-түлүктөн тартып белек бечкек, чарбалык буюмдарды, атүгүл жазында агородко тегилүүчү гүлдөрдүн көчөттөрүнө чейин сатып алууга болот. Айрым маалыматтар боюнча Бишкектеги сатып алуучулардын дээрлик жарымы азык-түлүк, кийим-кече жана башка керектүү нерсе үчүн базарга эмес, дүкөндөргө же гипермаркеттерге барышат. Буга биздеги базарларда сатып алуучулар үчүн шарттын жоктугу негизги себеп. Көз карансыз эксперт Алмазбек Адибаевдин пикиринде, базар башчылары ыңгайлуу шарттарды түзбөсө, сатып алуучулар гипермаркеттерге өтүп кетишет.
Товардын басында болгон бирке экономия кайсы менен компенсация болуп калып атат маркеттен алганда. Мисалы үчүн базардан алып атканда ал жака барганда жанагы стоянка суроосу аябай оор туурабы, анан кир жерди кечип жүрөт. Таразадан обвес кылат, мисалы үчүн 10 кило картошка алсаң 9 килону алып кетесиң да. Ошондой сыяктуу көрүнүштөр көп кездешет да, мисалы үчүн базарда. Анан жана сактоо жерлери, мисалы үчүн мейли тиги овощго сыртынан көрүнүп билинет, анан бар да жана продукциялар, мисалы үчүн сыр, колбаса, май дегендер. Аларда бар шарттары базарда ГОСТко туура келбейт болуш керек да көбүнчө. Мисалы үчүн базарда көбүрөөк бир нерсе алсаң, оор болсо тачка жалдайсың. Анына деле 100 сом, 150 сом төлөтө алат. Маркеттен алган намного выгодный дагы, ыңгайлуу дагы болуп калат да.
Ушул тапта гипермаркеттерде колунан келишинче кардаларды өзүнө тартуу үчүн товарлардын санын көбөйтүүнүн үстүндө. Мисалы, учурда жогоруда аталган гипермаркеттерден каалаган товарды табууга мүмкүн. Жазып турлай, мындай гипермаркеттер агородко тигилчү бактын жана гүлдөрдүн көчөттөрүндө кардаларына сунуштай башташты. Эксперт Алмазбек Адибаев муну дүкөндөрдүн менеджменттик көрүгүштүгү деп эсептейт.
Булар уже элдин психологиясын билет. Эгерде мен 100 предмет алышым керек болуп, ошонун ичинен бешөө эле ал жерде жок болсо, мен кой анда барып акыр базарга барыш керек экен деп, калганын деле ошол жактан ала келем деп кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр булар мүмкүн болушунча кардарлардын талаптарын толук камсыз кылуучу кылып ачылып атат да булчу. Бул бир чети адамга дагы жеңилдетүү.
Учурда Бишкекте жаш курактагы адамдар көбүнчө гипермаркеттерден соода кылышат. Муну биз сурамжылоо жүргүзгөн учурда байкадык.
Мурда базарлардан алчубуз да, азыр маркеттер көбөйдү, маркеттер базардагылардан арзаныраак сатып атат да. Сапаттуу жана бардыгын тапса болот да ал жерден. Эскиргендерин тазалап турушат. Базардан анда анчалык деңгээлде ишеничиликтүү деп эсептебесин, бирок маркетте эмне ишенсе болот да. Арзаныраак болот, ошон үчүн маркетке элдин баары өтүп атат да, биз дагы ошол жерден алабыз. Кийинки күндөрү ушундай алып атабыз.
Биздин деле оюбуз ошол маркетте азыр көбүнчөмү Фрунзе ошол маркеттерден алабыз көбүнчө продуктыны. А кийимди болсо кийимди деле маркеттен алабыз, бирок көбүнчө Дордойдон алабыз, Дордой базардан. Маркеттен алышынын себеби аякта качественный болот биринчиден. Бирок баасы бир аз салыштырмалуу базардан кымбатыраак, мисалы Ош базарга караганда. А бирок Дордой менен бирдей да.
Мен маркеттерден алам. Анткени ыңгайлуу да. Анткени сабактан чыкканда маркеттен алып сразу үйгө кетип калам.
Мен негизинен базардан көбүнчө алам. Себеп дегенде мындай. Баарыбыз эле көнүп калганбыз го базарларга барып алгандачы. Анан маркеттен дагы алам. Ал жактан эми сапаттуу болот деп ошол максатта, анан кийин бирок кичине кымбатыраак болот. Өзүбүз стенд болгондуктан, ыңгайлуу болгондуктан базардан алам аз көбүнчө.
Ош базарынан негизичи. Ош базарынан алабыз. Иногда Дордойго барабыз.
Кийимдерди эми көбүнчө базардан алабыз, а тамак ашты Народныйдан алам көбүнчө. Сапаты немерээк болуш керек, анан тазараак болот деген ойдомун да. Ошон үчүн
Урматтуу угарман, үналгыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун апталык Адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн Кыргызстанда базарлардын ордун гипермаркеттери басып жатканы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ушул тапта 4-5 ири гипермаркеттер тармагы кеңири кулаш жайууда. Ошол эле учурда борбор калада жана аймактарда жалгыздап иштеп жаткан гипермаркеттер да бар. Майда соода борборлору чачкын базарларга караганда гипермаркеттердин көбөйүүсү өлкөнүн экономикасы үчүн пайдалуу деген пикирлер арбыныраак. Мындан эң ири мамлекеттик бюджетке жакшы. Анткени соода ачык жүрүп, салык төлөө жакшырат. Көз карансыз экономист Бактыбек Турдубаевдин пикири боюнча, чачкын базардан салыкты чогултуу оңой эмес.
Налог жагынан дагы, чогултуу жагынан дагы бул мамлекетке пайда алып келет деп айтасыз. Анткени ошол чоң-чоң гипермаркеттердин налог төлөө жагы оңой көзөмөлдө болот. Мисалы, Жордойдогу 5000-6000 контейнерди жана налоговый дайым кичи санын эсебин чыгара албай атат. Мисалы, маркеттин жетекчилигинен бир кишиден сурайт налоговый.
Эксперттин айтымында Народный сыяктуу дүкөндөрдүн ээси тармагын андан ары ирилештирип, Глобус аталыштагы гипермаркет тармагын ачуусу да мезгилдин талабына жараша болду.
Эми Народныйды биринчи ачылганда биз үчүн жаңылык эле да. Анан убакыт өткөн сайын анын да убактысы, ошо кызмат көрсөтүүнүн убакыт сааты өтүп баратканын булар сезип, келечек ошондой чоңураак гипермаркеттердин экенин көргөн үчүн алар инвестиция кылып атат. Муну только жакташ керек, кубатташ керек менимче. Анткени бир гипермаркеттин ачылышы миллиондогон сомдук каражаттарды талап кылат. Ошону булар Кыргызстандын экономикасына коротуп атат. Анан ошол ачылганда ошол жерде канча киши иштейт, канча деген жумуш ордуна ачылат.
Сооданын табияты боюнча гипермаркеттердин көбөйүшү чакан дүкөндөрдүн азайышына, жабылуусуна алып келет. Бул деген чакан ишкерликке зыянын тийгизет деген сөз. Мындан өз товарын базарга саткан дыйкандан тартып, товарларды ири базардан арзан алып, үстүнө баа кошуп саткан чакан дүкөндөрдүн ээсине чейин жабыркашы мүмкүн. Туризм тармагы боюнча эксперт Нурланбек Мусаев Кыргызстанда гипермаркеттерге караганда базарларды өнүктүрүүгө аракет кылынса жакшы болмок деген пикирде. Маектешибиз ири соода борборлору элдин акчасын жана убактысын коротуучу жайга айланып жатканын белгилейт.
Мисалы, Бишкекте айтып атабыз, Бишкекте элдин көпчүлүгү Жордойдо иштейт. Ош базарында канча миңдеген киши иштеп турат. Орто сай деле ошол эле. Барып-барып гипермаркеттер көбөсү булар азаят да. Жалар атандаштык турукташ керек. А өзүнүн шарттарын кардарларга ылайыктуу шарт түзүп бериш керек. Жок болсо жок болуп кетиш керек. Анан да жаман жагы гипермаркетте бүт акчалар бир кишиге кетет. Бир хозяин. Ош базарында болсо ошол эле көлөм, ошол эле объемдон канча киши тамак жеп атат.
Башында Бишкекте орношуп баштаган гипермаркеттердин айрымдары аймактарга да дүкөндөрүн ачууга жетишкен. Мисалы, Фрунзе гипермаркети Жалал-Абад шаарында да дүкөнүн ачкан. Глобус гипермаркетинин дүкөндөрү Чүйдө, Ысык Көлдө ачылууда. Адистердин айтымында мындай гипермаркеттердин аймактарда аз ачылып жатышы жергиликтүү элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө көз каранды. Биздин маектеш Бактыбек Турдубаевдин пикиринде мындай ири дүкөндөрдү инвестициялап жаткан ишкерлер алдын ала аймактарды изилдеп чыгып, пайда чыгарына көзү жетпесе, тоокелчиликке барбай жатышынын себеби мына ушунда.
Аймактарда көтөрүлүш үчүн калктын киреше табуу жагы көтөрүлүш керек да. Мисалы, Бишкекте бул эмне үчүн жакшы деп атам? Анткени элдин баары Бишкекке чогулуп алды. Акчасы баары дагы, жогу дагы, региондордон баары көч, миграциянын себеби эсептелди да. Булар дагы анализ жүргүзөт ар бир аймакты. Анан ошол жараша барып, эгер инвесторго ошол пайдалуу болсо, ошончо кирешени мен ала алам десе, анан ачат да. Эгерде ошол анализдин жыйынтыгында буну ачкан менен эли аймактын жергиликтүү эл көтөрө албай турган болсо, ошол нерселерди анда ачып кереги жок. Бишкектин сатып алуу жөндөмдүүлүгү менен аймактардын сатып алуу жөндөмдүүлүгү такыр башка.
Бүгүнкү күнү Бишкекте жалпы өлкө боюнча 10 чакты ири маркеттер тармагы иштейт. Бирок булардын баарын деле сатып алуучулар көп деп айтууга болбойт. Гипермаркеттер Кыргызстанда базарлардын ордун ээлей алабы же тескерисинче убакыттын өтүүсү менен рыноктан сүрүлүп чыгабы, аны албетте мезгил көрсөтөт. Кадырман угарман, ушуну менен Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен дүйшөмбүн кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.